ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портнов. Доброго дня, шановні слухачі і глядачі. Ви можете також дивитися наш ефір на телевізійному каналі «Еспресо». І сьогодні ми говоримо з вами про річницю нових українських антикорупційних установ. Якими є їхні здобутки, якими є провали у боротьбі з корупцією України. Гості нашої програми – народний депутат, голова Комітету з питань запобігання і протидії корупції Верховної Ради України Єгор Соболєв. Вітаю, пане Єгоре.
Вітаю.
І керівник відділу адвокації реманіційного пакету реформ Вадим Міський. Вітаю, пане Вадима.
Вітаю.
На початку нашої програми давайте подивимося опитування. Ми запитали наших співрозмовників на вулицях столиці, як вони оцінюють стан корупції України. Уявляю собі, що вони сказали. Покажіть, будь ласка.
Ну, я не бачу зміни корупції на низькому рівні, а якраз низькорівнева і битова корупція для пересічного громадянина – це основний показник боротьби з корупцією.
Багато корупційної системи в учебі зараз. За кожен предмет практично платити.
Абсолютно корупція, як було, так і осталось. До сих пор. Я вважаю, вона розширяється, наоборот, не сокращається. На всіх рівнях. Виновата вища власть.
На покращення, а погіршення. Міняти треба всіх, з голови до самого низу.
Не нравится мне. То есть, или пассивность, или прикрытие, понимаешь. Ну, в общем, результат, мне кажется, нулевой.
Состояние улучшается, потому что на сегодняшний день гораздо больше людей проявляют свою активность в этом направлении. Гораздо меньшему количеству людей не все равно.
Думаю, что поки что нема поліпшення, але є якісь, хоча б показали нам це. Але ми це все знали. І захочуть вони боротися, корупція у нас зверху, ви всі розумієте.
От бачите, пане Єгоре, це важливий момент, який сказала остання громадянка, що показали нам. Тому що очевидно, що всі ці десятиріччя, я б сказав, української незалежності, корупції було не менше, а я б сказав, навіть більше. Але про неї якось не варто було говорити. А тепер, коли про корупцію говорять і політики, і засоби масової інформації, і антикорупційні рухи, і активісти, і нові структури, і кредитори, до яких змушені прислухатися. Можна, звичайно, якщо ви будете людиною, яка слухає і дивиться, що відбувається в країні, вирішити, що з корупцією просто катастрофа, що вона дійшла по самі вінці. Але мені здається, що вона не відходила від цього. От в чому проблема.
1000%. Власне, в цьому і був план. Коли ми прийшли в парламент, було дуже наївно сподіватися, що от зараз новий парламент, новий президент, новий уряд почнуть боротися з корупцією. Зі старими генпрокурорами, судами і звичками. І тому я перший весь рік присвятив створенню законодавства виключно про прозорість. Антикорупційне бюро і антикорупційна прокуратура – це вже крок на другий рівень, коли з'являються інституції для протидії корупції. Але ми ще не пройшли перший. Всі видатки, які робляться за гроші платників податків, мають бути відкриті. Це вже написано в законі, але так не є в реальності. Всі декларації посадовців мають бути відкриті. Це написано в законі і це стало реальністю. Ну і нарешті вся власність, найважливіше. Неможливо приховати жодну декларацію, жодне майно в декларації, бо вся власність всіх громадян відкрита. Це найважливіший закон, заради якого я, чесно кажучи, йшов в парламент. Вся інформація про власників авто, землі і нерухомості в Україні є відкритою. Це крок для того, щоб ми зрозуміли масштаби проблеми і винищили її.
Я хотів вас, пане Вадиме, запитати ось що. В принципі, як ви вважаєте, що важливіше для боротьби з корупцією? Та прозорість, про яку говорить пан Ігор, або системні реформи, які не дозволять людям, скажімо так, наживатися на посадах і на участі в політиці? Може, і те важливо, але що потрібно зробити для системних змін?
Ви знаєте, важливо і те, і інше. Не можна казати, що ми застосуємо правила прозорості, і після цього все стане на свої місця, корупція кудись зникне. Так само не можна казати, що системні реформи можливі без прозорості. Це є фундаментальна частина системних реформ. І насправді, так само, як частиною є процедури добору кадрів, знищення корупції у різних конкурсних процедурах добору призначень кадрів, тому що ми знаємо, що досі фактично всі ключові посади в нас державної служби, вони були дуже тісно переплетені з політикою і призначалися за звичайним принципом кумівства. От елементи конкурсності, які вводить зараз закон про державну службу, це теж є антикорупційний захід. Ми бачимо, що не все спрацьовує, як хотілося, і в окремих міністерствах проходять люди, до яких, ну, м'яко кажучи, є запитання в їхній доброчесності. І, до речі, оце одна із фундаментальних речей, які зараз на порядку денному стоять, це реформи і оновлення кадрове повинно проходити обов'язково з аналізом, з дослідженням доброчесності чесності тих людей, які балотуються. Тому що може бути чудова професійна людина, яка прийде і буде займатися корупцією, яка має незаконні статки, яка має ну, майно, яке не може пояснити його походження. І це цілком нормально і природньо, щоб ставити ці запитання. Чи можуть здійснювати реформи ті кадри, які ну, колись вже намагалися очолювати корупцію в нашій країні?
Оце, пане Єгоре, до вас все ж таки питання. Хотів задати про нові ці інституції антикорупційні. Що з ними сталося, в принципі, чому вони почали навіть ворогувати між собою, і чому від них немає тієї віддачі, на яку сподівалися, коли їх формували. Я перед цим, як ви скажете, нагадаю, телефон студії 044-490-3074. Можете самі задавати питання пану Єгору, пану Вадиму, а я повернуся от до питання про НАБУ і НАСК, і всі ці структури.
Найголовніше, антикорупційне бюро і антикорупційна прокуратура – це найсвітліші плями на чорному-чорному тлі української правоохоронної системи. Я перший їх критикую при наших зустрічах, але назовні я перший їх відстоюю. Хто подав 11 вже обвинувачень щодо суддів? Антикорупційне бюро з антикорупційною прокуратурою. Я думаю, що ГПУ, МВС, СБУ разом взяті таке не зробили за багато років. Хто почав перше провадження про незаконне збагачення головного прокурора АТО Кулика? Антикорупційне бюро з антикорупційною прокуратурою. Нарешті, хто розірвав кругову поруку в українському політикумі? Справа Онищенка. Антикорупційне бюро разом з антикорупційною прокуратурою зробили таку діру, через яке зараз багато бруду ми бачимо, бо через цю діру він л'ється. Але це і є розірвання кругової поруки, яке нам дуже потрібно. Тому вони не є ідеальними. Є дуже багато хвороб, яким їх намагаються інфікувати. Я вважаю, що в їхніх публічних суперечках є дві причини. Одна причина добра. Насправді, ми вперше в Україні маємо справжніх слідчих і справжніх прокурорів. І вони не можуть не сваритися. В цивілізованих державах дві третини прохання будь-якого слідчого прокурор каже «ні». Ти забагато хочеш, обґрунтуй, чому ти цього хочеш. Це є нормально. І така дискусія, яка сьогодні виникає між антикорупційним бюро і антикорупційною прокуратурою, є добрим знаком. Інша справа, що вони мають цю дискусію робити всередині, без винесення назовні. Бо дуже багато клептократів, і Артем з Назаром це самі розуміють, дуже зацікавлені, щоб вони стали ворогами. Тоді обом прийде кінець.
А це важливе питання. Чи мають вони бути конкурентними, пан Вадим? Чи мають все ж таки спрацювати разом керівники антикорупційних структур? І антикорупційні структури є такі, тому що у нас, в принципі, зараз почалася конкуренція у тому, хто краще проявить себе у боротьбі з корупцією. Це не тільки нові установи. Генеральна прокуратура, Служба безпеки навіть України до цього підключилися, Національна поліція, ми бачимо, всі зараз беруть участь у боротьбі з корупцією. І наслідком цього є те, що одні структури говорять, що інші не борються з корупцією, а є спонсорами корупції. В цій ситуації людям дуже важко розібратися.
Ну дивіться, тут саме дуже правильно Єгор зазначив, що це природній стан речей, коли детективи, слідчі мають непорозуміння чи неоднаково спільне розуміння ситуації із процесуальними своїми керівниками в спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Тому лінія розподілу за те, хто є перший у боротьбі з корупцією, вона зовсім не між НАБУ і САП. Вона між НАБУ і між ГПУ. Між слідчими, які все життя боролися з корупцією в Україні, і результати ми їх бачимо, нульові. І слідчими, які сьогодні намагаються за півтора роки існування вже нового органу в НАБУ рік, ну фактично, да, роботи. І це колосальні результати в порівнянні з тим, що ми чуємо від НАБУ, ми чуємо від ГПУ, ми чуємо звинувачення Януковича і жодних ніяких вихлопів із цього. І так по багатьох чиновниках, всі роки незалежності ми це чули. Справа в тім, ви знаєте, на мій погляд, що Генеральна прокуратура – це орган є політично залежним, так само, як і Служба безпеки України. І скільки ми не будемо їх реформувати, поки ми не реформуємо оцей принцип політичної залежності, не змінимо його, ми не матимемо ніякого результату. От зараз мова йде про створення Державного бюро розслідувань. Вже журналісти, громадські активісти кажуть про те, що всі фіналісти конкурсу на керівника Державного бюро розслідувань є залежними від президента. Так чи інакше є людьми президента. А я нагадаю, от шматок слідства, яке знаходився в Генеральній прокуратурі, відкусило НАБУ, тільки стосовно вищих посадовців. Все інше слідство із Генеральної прокуратури зникне і перейде до Державного бюро розслідувань. Це величезна частина слідства, в тому числі і корупція. корупційного, яке не стосується високопосадової корупції. Тому ця людина, звичайно, повинна бути політично незалежна. Якщо ми зараз знову переходимо до того етапу, коли створюємо нову інституцію, керівник прийшов політично залежний, ну це буде реформа для галочки. Ну, звичайно, це краще, коли там, наприклад, вже не буде в одному органі зосереджені і слідчі, і їх процесуальний нагляд. Вони будуть в різних органах, але все одно це не вирішить питання політичної залежності. Ми не матимемо результату.
Я хочу сказати, що насправді в нашому законодавстві повністю є баланс політичної залежності Генеральної прокуратури, забезпечений, коли президент пропонує Генерального прокурора, а його затверджує парламент. Але якщо громадяни голосують за президента і водночас за президентську партію, от вам політична залежність руками самих виборців. Це не те, що хтось її спеціально організує, тому що закон так написаний. Це теж треба усвідомити нашим людям, якщо вони думають про... Ми з дзвінок зараз візьмемо про незалежність правових структур. Давайте послухаємо, хто нам подзвонив, будь ласка.
Добрий день.
Доброго дня.
Черкаса Михайло. Пане Єгор, я вдячний твоєму ентузіазму, але один у полі не воїн. І ти бачиш, що корупція не зменшується в Україні, а збільшується. І питання в мене про корупцію на найвищому рівні, коли мова йде про мільярдні суми і долі мільйонів людей. Згідно статті 103 Конституції України і статті 48 закону про вибори, якщо новообраний президент місячний термін не передав свій бізнес, він має бути відкликаний і призначений повторні вибори. Замість цього поставлених ще Янукович Охендовський, нинішній голова ЦВК, одержує орден Ярослава Мудрого з рук новообраного президента.
Дякую, дякую. Будь ласка, пане Іван. Можете відповідати.
Зараз ні для кого вже не секрет, що президент України Петро Порошенко продовжив традиції президента України Віктора Януковича, причому дуже часто з людьми Віктора Януковича. Той самий Охендовський є прекрасним і, на жаль, не останнім прикладом. З іншого боку, не треба покладати всю відповідальність на Петра Порошенка. Це, насправді, дуже добре організована олігархічна корпорація, де люди, які займають посади, дуже часто не є головними. Це основна біда нинішнього парламенту. Насправді, на парламенті лежить відповідальність за Конституцію розслідувати злочини президента, якщо президент їх коїть. Але абсолютно більшість парламентарів, я буквально позавчора з двома колегами сперечався, вони мені кажуть, ми солдати президента, ти його критикуєш, ми з тобою не будемо погоджуватися. Я кажу, ви не солдати президента, ви солдати України. Ви маєте себе почувати представниками людей в Верховній Раді, а не Петра Порошенка. І знову, тут йдеться не лише про Петра Порошенка. Ми зробили вже дві революції, або три, як рахувати. І кожного разу олігархічна корпорація казала, українці, ви піднялися, добре, давайте проведемо вибори позачергові, і ви виберете нашого кандидата. Медіа основні в наших руках, правила виборів в наших руках і гроші в наших руках. Найстрашніше в цій історії, після 2 років перебування в парламенті і 2 років боротьби в політиці до цього, я все більше переконуюся, що це не наша система. Справжній центр управління олігархії не в Києві. Фірташ, Ахметов – це прекрасні приклади людей, які виросли через бізнес з Росією. Наприклад, той самий Фірташ, який став посередником в угоді імені Путіна щодо Росукренерго і перетворився на величезного олігарха вже з власністю в хімії, в металургії, в газі, в дуже багатьох підприємствах. Я впевнений, що він, як кажуть бізнесмени, номінал. І це найстрашніше в нашій історії, що країна управляється олігархами, які управляють більшістю політиків, але самі, в свою чергу, керовані дуже часто з Росії. Я думаю, ми маємо тільки 1.5 виключення з усіх наших олігархів, які менше залежать від Кремля, ніж інші.
От що робити в ситуації, коли, як пан Ігор говорить, є олігархічна корпорація, здатна контролювати державні структури?
Кілька речей. Ну, як на мене, олігархічна корпорація має доступ до політики, необмежений доступ до політики, тому що є можливість дуже швидко міняти політичні бренди. Один політичний бренд спалюється, партія, ну, бачили партія регіонів, да, вони роблять ребрендинг, дуже швидко повідомляють.
Навіть кілька ребрендингів.
Навіть кілька ребрендингів, і про них дізнаються. Виникають нові політичні проекти. Наприклад, партія Яценюка, Народний фронт, про яку ніхто не знав за 3 місяці до парламентських виборів, за 4 була нульова підтримка, вони першими фінішували в 2014 році.
Ну, там були відомі люди з попередніх політичних демократичних
сил. Люди, але ж потрібно було сказати, що ці люди несуть за собою, так. І от я аналізував звіти партійні, офіційні, ми розуміємо, що є ще неофіційні витрати, але офіційні витрати 85% це кошти на політичну телерадіорекламу.
Ну, от поруч з вами людина з партії, про яку ніхто не знав за кілька місяців того, як вона з'явилася.
Ну, за кілька місяців, до речі, вони взяли на участь у виборах в Києві, і принаймні столиця вже знала про них. До речі, в Самопомочі був один із найнижчих рейтингів витрат на політичну рекламу, але тим не менше він все одно був більше 70%. Це реальність, в якій ми живемо. Як на мене, оце є десь один із тих фундаментальних коренів політичної корупції, необмежена телерадіореклама під час виборів для політичних партій. Якщо ми її обмежимо, це змусить політиків думати про те, які в них репутація, який шлейф репутаційний за ними тягнеться, вони не будуть, напевне, ну, якісь зовсім безглузді речі робити, так швидко міняти політичні бренди, як перчатки.
Послухаємо дзвінок. Доброго дня. Кажіть, будь ласка.
Доброго дня. Мене звати Юрій, я з Хмельниччини. Алло.
Так, будь ласка.
Я хотів звернутися до пана Єгора, до його політичної сили. Як на мене, то найбільше розчарування, яке трапилося після революції. Вони себе поводять останнім часом просто як люди, які не розуміють, що вони роблять у Верховній Раді. Можливо, це їхня робота – не ходити на Верховну Раду і не голосувати про нормальні закони, які вибули на їхній погляд. І взагалі я би хотів, щоб такі їхні звернення до людей, як всі розуміють терміни, всі знають, і я би взагалі заборонив політикам їх використовувати.
Дякую. Ну, це, наприклад, до речі, не тема нашої програми, але якщо пан Ігор хочете відповісти, я вам дам таку можливість, просто з поваги.
Найважливіше зараз запитання для Самопомочі. Як нам достукатися до людей, щоб ви зрозуміли, що ми робимо? Після переходу нас в опозицію 75% законів були ухвалені, тому що ми за них проголосували. Нема в історії України, про яку Віталій найбільше знає в цій студії, конструктивнішої опозиції, ніж ми є. Для нас ніколи не є правило, чим гірше, тим краще. Але бувають моменти, коли вся наша конструктивність має піти псу під хвіст, бо йдеться про засадничі для держави речі. Один з таких моментів була ідея назвати окупацію частини Донбасу особливостями самоврядування, ще й записати це в Конституції. Тоді ми піднялись. Іншим таким моментом є прикриття парламентом високопосадовців самого парламенту. Ми 2 рази робили такі демарші, і обидва вони були пов'язані з небажанням наших колег позбавляти депутатської недоторканності інших наших колег. Вибачте, але якщо ми будемо прикривати високопосадовців, нічого не має значення. Жодні закони не мають значення. Так, ми справді на 4 дні залишили залу голосувань. Не ходили на роботу, ми стояли всі ці дні в кулуарах, розповідаючи журналістам, достукуючись до вас, що ми стоїмо тут, щоб була знята недоторканність депутата Новинського, який є іншим дуже важливим елементом в цій круговій поруці, іншим дуже важливим елементом в зовнішньому управлінні Україною, в тому числі через Російську Православну Церкву, про що ми трохи дізналися в результаті цієї справи. І це рішення таки було прийнято виключно завдяки Самопомочі. Лідер опозиційного блоку Юрій Бойко вчора сказав, що це ви через одну маленьку фракцію робите. І ми горді, що ми провели це рішення. Після цього ми повернулися в зал голосувань і продовжили конструктивно голосувати за важливі рішення.
Подякую. Подякую нашим гостям в нашому ефірі також, народному депутату України Єгору Соболєву, який був з нами тут сьогодні, і керівнику відділу адвокації ремонтійного пакету реформ Вадиму Міському. Дякую, пане Єгоре, дякую, Вадиме. Провів цю програму Віталій Портников. Вітаю вас, шановні слухачі і глядачі. Хай щастить!